E cando pasan 20 minutos das 11 da mañá, achegámonos xa a esa crónica política, máis concretamente a esa crónica do Pleno Municipal que se vivía onte aquí en Redondela. A presión social e a oposición forzaron finalmente a Javier Bas a aceptar negociar con Vigo as bonificacións no Vitrasa. Mal insistir en que será unha perda de tempo, o alcalde anuncia que solicitará unha reunión con Abel Caballero para tentar buscar unha solución á retirada da tarxeta do Vitrasa. Javier Bas aceptaba así a petición dos veciños, principalmente de Chapela, e dos grupos da oposición que, a través dunha moción, instaban ao goberno local a negociar con Vigo un acordo que resolva a situación na que van quedar moitos usuarios que a partir de marzo terán que abonar 1,35 € por viaxe, na vez dos 89 € que pagan actualmente.
Nos queríamos que se debatira e que se pusieran encima da mesa a realidade do que é o transporte metropolitano, bueno, do transporte con Vitrasa, non o metropolitano, con Vitrasa. Nos, neste punto, temos uns informes, uns indicios, uns coñecementos de negociacións que levamos durante máis de 2 anos que acabaron nunha firma dun documento e que non se respetou ese documento. Por favor, escoiten. Estou explicando un
tema. Vas nos dar un novo turno de palabra.
Vos molesta.
Nos non vamos a agotar o esforzo de negociar con ninguén. Tamén digo que vai a ser unha perda de tempo. E nos vamos a intentar esa negociación. Vai a ser de acordo como se vai a estar. Pero quería que o debate se falara de cousas reais, non de quedar ben no momento en que bonita é unha frase.
E por que non o puxeches na área na cita de voceiro?
Hai un marco legal e hai unhas negociacións. Vamos a votar a favor, pero con ánimo de decir, vai haber unha perda de tempo, porque 2 anos non valeron para nada. Roberto, e sei a boa intención que tes. Sei a boa intención cando plantexas.
Está reconociendo que chega tarde.
Vale, pois, votos a favor da proposta. Aprobado por unanimidade. Ahora ben, repito, non collamos isto como que vai a ser a panacea.
Pois un pleno tenso vivido na xornada de onte nese multiusos da Xunqueira, marcado polo debate en torno á retirada da tarxeta verde do Vitrasa, que deixará sen bonificacións aos usuarios que non estean empadrados en Vigo. Un tema que chegaba a pleno a través dunha moción da Asociación de Veciños de Chapela, na que se instaba o goberno local a iniciar con urxencia e de forma oficial as negociacións con Vigo para evitar así que os usuarios, tanto de Chapela como de outras parroquias, queden sen as rebaixas nese transporte interurbano ante a inminente entrada en vigor da nova Pas Vigo, tarxeta esta que só poden empregar os empadroados nesa cidade. Un debate que arrancaba coa presentación por sorpresa por parte de Bas dun informe dos servizos municipais no que se recolle que a decisión de Caballero de aplicar as bonificacións exclusivamente aos empadroados non é legal.
Resulta axustado a dereito asinar ese convenio para que só se beneficien os veciños de Redondela das bonificacións? Ten o Concello competencia para asinalo? Poden establecerse bonificacións en función do empadronamento neste ou noutros servicios? Porque o Concello de Vigo pide que solo para os empadronados. E a contestación dos servicios jurídicos non sería conforme coa normativa legal que o Concello de Redondela asignase un convenio con o Concello de Vigo para que os veciños de Chapela se beneficien dunha bonificación en tarifa do billete do autobús de un 35 a 0,89 €, asumindo o Concello o importe da bonificación. Tampouco é conforme a normativa legal utilizar, e aquí é importante, o criterio de empadronamento, que é o que está utilizando o Concello de Vigo, para que existan bonificacións, reduccións ou beneficios fiscal, xa sexan tarifas, tasas ou precios públicos, a pagar polos usuarios dos servicios municipais.
Os grupos da oposición recriminaban en bloque ao alcalde que non tivera informado ao resto da corporación da existencia de dito documento e a acusaban de non ter vontade para negociar. Pola contra, o popular Carmen Amoedo afirmaba na súa intervención que a situación actual responde únicamente a un problema creado por Vigo, que se nega a cumprir o convenio do transporte da área metropolitana. Engadía no seu discurso que non se pode claudicar ante Caballero, que o único que fai é prexudicar os concellos limítrofes cando está a recibir 1.100.000 euros do Estado para financiar o transporte. Concluía asegurando que a única información sobre a retirada da tarxeta tiverona a través da prensa.
Que non podemos é hincar a rodilla ante un señor que se adicou dende o minuto un a reventar o transporte metropolitano e a reventar e a segregar e a confrontar e a dividir as persoas dos concellos limítrofes con Vigo. Chapela sufre todas as infraestructuras para que Vigo teña uns bons accesos. Pero non só Chapela, tamén o resto de parroquias, porque o AVE, para que chegue a Vigo, pasa por moitas das nosas parroquias. Infraestructuras que destrozaron as nosas parroquias. Si somos unha área de confluencia con Vigo, e si temos os nosos hospitais, os nosos xulgados, as nosas delegacións de facenda en Vigo, eso require que este señor entenda que temos que ter as mesmas bonificacións co resto da área. O que non pode ser é que a primeira de cambio claudiquemos ante este señor.
O socialista Mauro Álvarez respondía que Caballero tentou poñerse en contacto co goberno de Redondela ata en dúas ocasións e criticaba o PP por non representar os veciños e tan só representar os intereses do seu partido.
Mañá mismo chamao e se senta con vostedes sen ningún problema. De feito, nós temos constancia de que alo menos intentou poñerse en contacto dúas veces con este concello. Alo menos dúas veces con este concello. E non ten ninguna resposta por parte deste concello con este transporte. Vostede o que está facendo é botar balóns fora porque non lle interesa. O que lle está a interesar é poñerse a servidume do señor Alberto Núñez Feijóo, porque o que interesa é defender os intereses do seu partido. Faino habitualmente, é dicir, fano con outros temas e agora o están facendo exactamente igual. O que non se están dando conta é de que están utilizando a Redondela como moneda de intercambio. A Redondela como moneda de intercambio. E vostedes amósano continuamente. Cada vez que teñen unha confrontación comigo, o que fan é facer o que faga os Alberto Núñez Feijóo. Fixérono coa mesmo área metropolitana. Vostedes deixaron de representar a veciñanza de Redondela por un asunto político, por defender os cores do seu partido. Foi o único que fixeron. Foron a Vigo a facer un paripé. A facer un paripé. Esquecéronse do seu propio eslogan. Era en clave Redondela.
No mesmo sentido, Roberto Darriba, da agrupación de electores, reclamaba ao PP que senta a negociar, que eles os van a apoyar, se van como representantes de todos os veciños e non como representantes do PP.
Nos estamos a favor da proposta de acordo. Que o alcalde de Redondela inicie con urxencia e de maneira oficial as negociacións con outras administracións para que a poboación do noso concello continúe coas bonificacións do transporte público de Vitrasa, mantendo informados os grupos políticos da oposición e a Asociación de Veciños de Chapela. Estamos totalmente de acordo con esta proposta. Certo que pola precipitación quedas un pouco corta, non? Porque o problema de Vitrasa non afecta exclusivamente a Chapela. Hai máis veciños afectados, hai máis liñas e máis usuarios. Pero debo decirlle que para estas negociacións que se propoñen no acordo, conta vostede, señor alcalde, co apoio absoluto da agrupación de electores. O sea, vostedes se pode sentar a negociar coas distintas administracións a negociar isto e nós o respaldamos nesa negociación. E, ademais, con estes informes xurídicos, supoño que con bastante peso. Pero tamén debo advertirlle, por eso non entendo moi ben a resposta, non quedan aquí, que para esa negociación vostede debe adoptar unha posición institucional a que lle corresponde. Vostede vai, pedímoslle que vaya como representante de todos os veciños, non como representante do PP. Esperamos que por unha vez entenda a diferencia e se senta a negociar como representante de todos os veciños.
Dende o BNG pedíanlle tamén aos populares que deixen os discursos de confrontación, porque para resolver este problema hai que negociar con Caballero e para iso hai que recuperar o espírito de consenso. Así o explicaba Xoán Carlos González.
Vendo como fala a voceira do Partido Popular é que é un espírito belicista, de confrontación total. Aquí non hai espírito de consenso. Iso de encarar o Xionllo, etcétera, etcétera. Non, xa sabemos como é Abel Caballero. Xa sabemos como é Abel Caballero. De acordo. E vostedes teñen que defender os intereses dos veciños e veciñas de Redondela. Pero hai que negociar con Abel Caballero ou negociar directamente con Vitrasa. Vitrasa tamén saca lucro económico da xestión das liñas de Chapela, que non lle son deficitarias. Saca lucro económico. E o acceso a reducción do uso do vehículo particular pasa por esta zona por utilizar o Vitrasa, que ten unhas prebendas como que moitas as que teñen a liña desde Pontevedra a Vigo, pois non poidan parar na zona urbana de Vigo. Eso todo teñen que telo vostedes en conta. E non están tendo en conta para nada, non? Póñanse en contacto con Abel Caballero, falen con Abel Caballero, demostre de verdade, teña alturas de miras, alcalde de Redondela, de que está defendendo os intereses dos veciños e veciñas nomeadamente de Chapela, e non tensione máis a cousa. Deixe de viaxar a Compostela ou mandarse fax ou correos a Compostela e que lle dean directrices e defenda de verdade os intereses dos veciños e veciñas de Chapela. E nos, o Bloque Nacionalista Galego, xa o di aquí públicamente, todas as mobilizacións que plantexe a Asociación de Veciños e Afectados, vamos a apoiálas.
Pois peticións que tiñan que escoitar os populares por parte do conxunto da corporación. Tamén, o edil non ha escrito, Enrique Fojo lle traslada esa solicitude.
A realidade é que a xente vai a ter un problema serio de cartos co transporte. A realidade é que Chapela, unha vez máis, é a víctima de Redondela, de novo. A realidade é que os veciños de Chapela importalles pouco os datos técnicos, os convenios, os informes. Eso non é o que lle importa. O que lle importa é que ten que haber unha solución. A realidade é que os veciños de Chapela se están a preguntar por que vostedes non loitan dunha vez por isto e por dar unha solución canto antes.
Pois a moción malia o tenso debate era aprobada por unanimidade, aceptando así vas solicitar unha reunión co seu homólogo en Vigo para abordar este asunto. Unha decisión que era recibida con satisfacción por parte do numeroso público que encheu o auditorio do multiusos con pancartas nas que reivindicaban que se actuase ante o problema do transporte.